สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านและก็นักศึกษาของสาขาวิชารัฐศาสตร์และของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมซึ่งรายการนี้เราก็จะมาพบกันทุกวันอังคารนะคะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเป็นประจำนะคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการดิ้นชื่อทัปนัทพรมอินนะคะตำแหน่งทางวิชาการก็จะเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์แล้วก็ขณะเดียวกันปัจจุบันก็จะทำหน้าที่หรือดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านได้มีโอกาสเข้าไปในเว็บไซต์ก็อาจจะเห็นหน้าค่าตาดิ้นอยู่ตรงนั้นบ้างเหมือนกันนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกับทุกท่านโดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่จะมาเล่าหรือมาคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่แล้วก็เป็นการเปิดภาคการศึกษาใหม่ของปีการศึกษา2554ด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะพูดในช่วงแรกนี้ก็ต้องขอที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาเป็นนักศึกษาของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะไม่ว่าท่านจะเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือว่าระดับปริญญาโทก็ตามนะคะอยากจะให้ทุกคนคิดอย่างนี้นะคะว่าบ้านของเรามีอยู่สองหลังบ้านหลังแรกก็คือบ้านที่ทุกท่านกำลังใช้ชีวิตอยู่ตามปกตินะคะไม่ว่าจะอยู่กับครอบครัวจะทำกิจกรรมอื่นๆอะไรก็ตามนะคะนั่นถือเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยแต่ว่าสำหรับบ้านในหลังที่สองที่เด่นได้พูดก็คือว่าเป็นบ้านทางวิชาการนะคะก็คือการที่ทุกท่านที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อหรือเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและที่สาขาวิชารัฐศาสตร์นั่นเองนะคะก่อนที่อยากจะคุยเรื่องอื่นนั้นก็อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าในส่วนของสาขาวิชารัฐศาสตร์นั้นน่ะเราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าได้รับคู่มือนักศึกษาไปแล้วได้รับคู่มือของการลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยนะคะว่าสาขาวิชารัฐศาสตร์นั้นได้เริ่มก่อตั้งมาเมื่อไหร่สัญลักษณ์เราเป็นอะไรนะคะสาขาวิชารัฐศาสตร์นี้เราได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19สิงหาคม2525นะคะแล้วก็เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่1ในปี2526นะคะเพราะฉะนั้นถ้านับมาจนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่29จะเข้าสู่ปีที่30แล้วนะคะเทียบเป็นคนก็ถือว่าอยู่ในวัยกำลังทำงานเลยก็อาจจะเหมือนกับนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ทำงานแล้วทั้งสิ้นเช่นกันนะคะเราเปิดรับนักศึกษามาในระดับปริญญาตรีเนี่ยถือว่าปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่28แล้วนะคะแล้วก็มีจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาอยู่ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์แต่กระจายกันอยู่ทั่วทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยนี่มากกว่า 160,000 คนนะคะส่วนของคนที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชารัฐศาสตร์เองก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้วจำนวนมากกว่า 20,000 คนนะคะดูตัวเลขอาจจะมีความรู้สึกว่าสัดส่วน 20,000 ทำไมน้อยจังเลยนะคะไม่น้อยนะคะเพราะว่าในการเรียนที่ระบบทางไกลนี่ต้องถือว่าจำนวน 20,000 คนเนี่ยถือว่าเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าจะต้องใช้หลายๆปัจจัยในการที่จะเข้ามาเรียนรู้และมาอยู่ด้วยกันในเชิงวิชาการซึ่งถ้ามีโอกาสในช่วงท้ายๆก็จะเล่าให้ฟังนะคะอันนั้นคือส่วนในของระดับปริญญาตรีคิดว่าผู้ฟังอีกส่วนนึงก็คงจะมีที่เข้ามาเรียนในระดับปริญญาโทนะคะพูดง่ายๆก็คือปริญญาโทนั่นเองในส่วนของปริญญาโทเนี่ยเราเปิดในปี2546นะคะเราเปิดเอกในส่วนของแขนงวิชาการเมืองการปกครองซึ่งเรามีนักศึกษาตอนนี้ก็เกือบพันคนแล้วนะคะแล้วก็สำเร็จเป็นมหาบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ไปแล้วก็กว่า200คนนะคะอันนั้นคือภาพของการเปิดในส่วนของสาขาวิชารัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือเป็นปริญญาโทนะคะทีนี้ครูอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าแล้วในส่วนของคนที่ทำงานในส่วนของอาจารย์เรามีอาจารย์มากน้อยแค่ไหนถ้านักศึกษาเห็นจำนวนตัวเลขที่ ได้เล่าไปเมื่อสักครู่ก็จะพบว่านักศึกษาเยอะนะอาจารย์เราเยอะไหมปัจจุบันเรามีอาจารย์ทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ17คนนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะอีกส่วนหนึ่งก็กำลังจะศึกษาต่อภายในประเทศและอีกส่วนหนึ่งก็กำลังเตรียมที่จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะมีจำนวนอาจารย์ที่ไม่มากนักแต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าในเรื่องของการรับผิดชอบทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเนี่ยนะคะเราใช้ไม่ได้เฉพาะบุคลากรของสาขาวิชาเท่านั้นแต่เรายังได้รับความอนุเคราะห์และก็การสนับสนุนของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนอีกมากมายนะคะที่เข้ามาช่วยในการผลิตชุดวิชาซึ่งถ้านักศึกษาได้รับข้อมูลในส่วนของชุดวิชานักศึกษาก็จะเห็นว่ามีอาจารย์มากมายที่เป็นผู้ส่งคุณวุฒิจากภายนอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเวลาเราพูดถึงคณะรัฐศาสตร์หรือว่าสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยสัญลักษณ์อันหนึ่งของประจำรัฐศาสตร์ก็คือสิงห์และมสทของเราใช้สิงห์เป็นสัญลักษณ์ไหมใช้นะคะท่านนักศึกษาดูในคู่มือดูในหลายๆส่วนนะคะหรือเข้าไปเว็บไซต์ของสาขาก็จะเห็นสัญลักษณ์เป็นสิงห์นะคะสิงห์ของเรามีสีไหมเนื่องจากสีของเราที่เป็นสีของสิงห์นั้นเราใช้สีเขียวทองทำไมถึงใช้สีเขียวทองในการเรียกชื่อสิงห์ของเราเราถือว่าอย่างนี้ค่ะว่าสีประจำมหาวิทยาลัยของเรานี่คือสีเขียวทองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเป็นสีเขียวทองปั๊บเราก็เอ๊ถ้าอย่างนั้นในส่วนของสาขาวิชารัฐศาสตร์เราก็เรียกว่าสิงห์เขียวทองก็น่าจะเหมาะนะคะนั่นคือที่มาของการที่เรานิยมเรียกตัวเองว่าเป็นสิงห์เขียวทองนะคะนั่นคือภาพของที่ครูอยากจะเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะในส่วนต่อมาที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้รับทราบเนื่องจากเรามาอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วเรามาเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นศิษย์ซึ่งกันและกันแล้วนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรที่เปิดสอนเพราะว่าทุกท่านที่เข้ามาในเรียนการสอนในปัจจุบันนี้หรือเป็นนักศึกษาใหม่นั้นอาจจะไม่รู้นะคะว่าเรามีแขนงวิชาอะไรบ้างในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นปัจจุบันนี้เราแบ่งออกเป็น2แขนงวิชานะคะก็คือแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ซึ่งแขนงวิชานี้เนี่ยก็เป็นแขนงวิชาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองและการบริหารภาครัฐทั่วไปนะคะโดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นสำคัญนะคะเพราะนั้นท่านนักศึกษาส่วนใดที่เข้ามาเรียนในแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ต้องทราบแล้วนะคะว่าจุดเน้นของเราจะอยู่ที่จุดใดนะคะส่วนแขนงวิชาที่2ก็คือแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแขนงวิชานี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศตลอดจนเรื่องของระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะซึ่งท่านนักศึกษาหลายท่านที่มีเป้าหมายอยากจะไปทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศเรื่องขององค์การระหว่างประเทศนะคะหรือไปในทิศทางของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยศาสตร์นี้หรือแขนงวิชานี้จะตอบโจทย์ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดีนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการที่อาเซียนเข้ามามีบทบาทเราจะต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียนนะคะการไหลซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งดังนั้นแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเป็นแขนงวิชาที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะอย่างไรก็ตามในทั้งสองแขนงวิชานี้ต่างก็มีเป้าหมายที่เหมือนกันก็คือว่ามุ่งให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำเอาทฤษฎีเทคนิคและข้อเท็จจริงในความรู้ของทั้งสองแขนงวิชาในไปประยุกต์ใช้นะคะถามว่าไปประยุกต์ใช้ในลักษณะอย่างไรหรือเพื่อก่อให้เกิดอะไรสิ่งที่เราต้องการให้นักศึกษาได้นำเอาไปใช้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์อธิบายสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในประเทศหรือว่าเรื่องของต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชานะคะคือพูดง่ายๆว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่า
มันเป็นเรื่องของความคิดเห็นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของทัศนคติซึ่งแต่ละคนนี่ก็จะมีความคิดความเห็นความรู้ความเชื่อที่ต่างกันแต่เมื่อเรามาเรียนที่แขนงวิชาทั้งสองแขนงวิชาในสาขาวิชารัฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไม่วิเคราะห์แบบที่เราเรียกว่าสภากาแฟละนะคะแต่เราจะวิเคราะห์อย่างคนที่มีความรู้เอาวิชาการมาการถกเถียงเราต้องถกเถียงบนหลักการและเหตุผลเราจะไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่มาเรียนในสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรานะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของการเรียนการสอนในลักษณะอื่นๆก็จะมีเรื่องของการศึกษาในลักษณะของสัมฤทธิบัตรนะคะซึ่งเป็นชุดวิชาที่คนสนใจจะมาเรียนเฉพาะบางวิชาอยากรู้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยากรู้เรื่องของการเมืองการปกครองไทยอยากรู้เรื่องของปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันอยากรู้เรื่องของสถาบันระหว่างประเทศลักษณะเหล่านี้ก็สามารถมาเลือกเรียนหรือสนใจในเฉพาะชุดวิชาที่เราต้องการสนใจก็ได้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของหลักสูตรสัมฤทธิบัตรซึ่งสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็จะเข้ามาทำหน้าที่ในตรงนั้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดสอนในระดับปริญญาโทนะคะสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยได้เปิดทำการสอนหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยเหมือนที่ได้เล่าให้ฟังก็คือตั้งแต่ปี2546โดยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีการพัฒนาองค์ความรู้และขณะเดียวกันไม่ใช่พัฒนาองค์ความรู้อย่างเดียวเราต้องการให้ท่านสร้างผลงานทางวิชาการโดยการทำวิทยานิพนธ์โดยการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะที่เราได้ยินกันในลักษณะนั้นคือพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของการเอาประเด็นปัญหาที่เราอยู่ในพื้นที่หรือที่เราสนใจเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหามาใช้ในการพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครองให้กับประเทศให้มีความเจริญหรืออาจจะเป็นในระดับพื้นที่นะคะในอบต.ในเทศบาลในอบจ.หรือในจังหวัดของเราก็ได้นะคะซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะนอกจากที่เราจะเปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไปที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วนะคะเรายังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตของมหาบัณฑิตของเราจะเป็นนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้านะคะซึ่งก็จะมีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงของสถาบันพระปกเกล้าก็สามารถที่จะมาเรียนกับเราโดยที่จะสามารถเทียบโอนความรู้เข้ามาศึกษาต่อซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือทำให้ได้รับการลดหย่อนชุดวิชาที่จะต้องเรียนนะคะเพราะนั้นท่านใดที่เป็นนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าที่ผ่านหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือที่เรารู้จักกันในนามของปปร.เนี่ยนะคะหลักสูตรนี้ก็สามารถมาเรียนกับเราได้เช่นกันนะคะนั่นคือภาพของหลักสูตรที่เราเปิดสอนอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้นอกเหนือจากหลักสูตรที่เราเปิดสอนแล้วสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังต่อก็คือว่าเรายังมีหน่วยงานภายใต้การกำกับของสาขาวิชารัฐศาสตร์ด้วยนะคะหน่วยงานหนึ่งก็คือโครงการวิทยาลัยการเมืองนะคะซึ่งหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2534นะคะวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดตั้งหน่วยงานนี้ก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตนะคะการขยายขอบเขตการบริการทางวิชาการการเผยแพร่หลักการปกครองการบริหารและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรวมถึงการส่งเสริมวิชาชีพการเมืองให้เป็นวิชาชีพที่ตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศและก็ขยายขอบเขตจำนวนนักการเมืองอาชีพให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้มากขึ้นนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าเราอยากสนใจที่จะมาเป็นนักการเมืองในเป็นนักการเมืองเป็นอบต.นะคะเป็นสมาชิกอบต.สมาชิกเทศบาลสมาชิกอบจ.หรือเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการในโครงการวิทยาลัยการเมืองได้นะคะอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าที่ผ่านมาโครงการวิทยาลัยการเมืองได้ทำกิจกรรมในหลายๆลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องของการจัดวิจัยเรื่องของบทบาทของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการอบรมให้กับสมาชิกสภาจังหวัดในกับการพัฒนาท้องถิ่นนะคะ ตัวอย่างที่เราได้ทำไปเราได้ทำร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดอ่างทองเราก็จัดให้เราก็ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะขึ้นมาเช่นเดียวกันเราก็ได้ร่วมมือกับสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการบริหารพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะคะความสามารถในการแก้ไขปัญหาและก็ความสามารถในการพัฒนาที่มันสามารถสอดคล้องกับภูมิภาคของสังคมของแต่ละเทศบาลของแต่ละพื้นที่นะคะและยังมีการจัดให้ไปดูงานไปศึกษาไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ราชบุรีนะคะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะนี่คือเป็นผลงานของหน่วยงานภายใต้กำกับของสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็คือโครงการวิทยาลัยการเมืองนะคะนี่คือส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะนอกจากนี้สิ่งที่อยากจะเล่าต่อนะคะก็เป็นเรื่องของผลงานทางวิชาการที่สาขาวิชาได้จัดทำทุกท่านที่รับฟังหรือทุกท่านที่เป็นนักศึกษาใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าในส่วนของสาขาวิชานั้นเราได้จัดทำหนังสือทางวิชาการขึ้นมา2เล่มนะคะเล่มแรกเนี่ยเป็นการจัดพิมพ์หนังสือรวมบทความทางวิชาการทางรัฐศาสตร์นะคะซึ่งจัดทำขึ้นครั้งแรกเนี่ยในปี2535เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของการก่อตั้งสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะแล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มที่เรามีการเผยแพร่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วเราก็จะจัดทำแล้วก็จำหน่ายในโอกาสครบรอบวันเกิดของสาขาทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมเราก็จะมีออกมาอีกเล่มนึงเล่มนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ทั้งหลายนะคะของคณาจารย์แต่ละคนที่มีมุมมองที่มีความคิดเห็นต่อประเด็นทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์แต่ละช่วงเวลานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากนะคะนอกจากที่จะเป็นวิสัยทัศน์หรือความคิดเห็นทัศนคติของอาจารย์แต่ละคนแล้วเนี่ยนะคะว่ามีมุมมองต่อการเมืองอย่างไรแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ยังสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ในการประกอบกิจกรรมหรือใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เช่นกันนะคะอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มที่สองชื่อว่าวารสารรัฐศาสตร์สัมพันธ์นะคะวารสารฉบับนี้เราจะทำขึ้นในปี2546นะคะเพื่อใช้เป็นสื่อกลางระหว่างคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์กับนักศึกษาผู้เรียนในทุกระดับนะคะแต่ว่าในวารสารฉบับนี้ก็ต้องเรียนนักศึกษาว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากภาระงานของคณาจารย์เนี่ยเยอะมากนะคะเราก็ต้องยุติในการจัดทำวารสารเล่มที่2นี้ไปก่อนนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็คงจะกลับมาทำวารสารเล่มนี้ต่อไปนะคะทีนี้หนังสือที่พูดถึงทั้ง2เล่มนี้นักศึกษาอาจจะสนใจว่ายังไม่มีโอกาสซื้อเนี่ยนะคะถ้าตอนนี้จะไปอ่านที่ไหนได้บ้างนะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านที่ถ้าที่กรุงเทพก็จะเป็นที่ห้องสมุดประชาชนนะคะของกรุงเทพมาที่มหาวิทยาลัยก็ได้ที่สำนักบรรณสารนะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนาบริการก็ได้นะคะหรือจะไปห้องสมุดของประจำจังหวัดก็ได้นะคะนอกจากนี้เราก็จะแจกจ่ายไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์นะคะเพราะนั้นถ้าท่านอยู่เชียงใหม่ท่านอยู่ขอนแก่นท่านอยู่ทางใต้ท่านก็ไปที่มหาวิทยาลัยหลักของภูมิภาคนั้นนะคะเพราะเราจะส่งไปเช่นเดียวกันในห้องสมุดที่สำคัญนะคะเราก็แจกจ่ายไปไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสัมภารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือรวมถึงโรงเรียนนายเรืออากาศเป็นต้นนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะไปอ่านแถวนั้นได้นะคะหรือถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อวารสารมาที่สาขาวิชาก็ได้ซึ่งในตอนหลังเดี๋ยวครูจะแนะนำนะคะว่าสามารถที่จะสั่งซื้ออย่างไรได้บ้างนะคะช่วงนี้ใช้เวลามาพอสมควรนะคะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะThank you.
ามสมที่เรียกนามคนรู้ทั่วไปเกียรติภูมิของเรายิ่งใหญ่นามสุโขทัยเก่งกล้าพวกเรานั้นมาร้องเพลงอวยพร
ปีคองลั่นกลองสนั่นคลื่นเพลงลั่นชื่นความหัวใจพี่น้องเพื่อชาวสุโขทัยร้องเพลงหัวใจสุขันต์ชื่นเ
เราเจอจ้าพวกเรานั้นมาร้องเพลงตะลุง
มีคองลั่นกลองสนั่นคลื่นเพลงลั่นชื่นชมหัวใจพี่น้องประชาชนขอทายร้องเพลงไว้ใจสุขันต์รื่นเริง
และใกล้ลูกสุโขทัยในหรือนอกกรุงร่วมสร้างสรรค์ร้องเพลงตะลุงมาช่วยประดุงสร้างความศรัทธา
พร้อมร่วมใจสมัครสมานเทิดทูนบูชาเขียวทองของเราเก่งกล้าพวกเรานั้นมาร้องเพลงด้วยพรมีกลองลั่นกลองสนั่นคลื่นเพลงลั่นชื่นชมหัวใจพี่น้องประชาชนสุโขทัยร้องเพลงไว้ใจ
ค่ะกลับมาคุยกันอีกช่วงหนึ่งนะคะในช่วงนี้ครูอยากจะขออนุญาตที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านนั่นนะคะก็คือว่าอยากจะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะคะได้สนใจในเรื่องของโครงสร้างและก็รายละเอียดของหลักสูตรของตัวเองด้วยนะคะอันดับแรกที่อยากจะคุยก็คือของปริญญาตรีก่อนนะคะเพราะว่าในส่วนของปริญญาตรีนั้นเรามีผู้สำเร็จการศึกษาหลายระดับที่เข้ามาเรียนกับมสท.นะคะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวท่านก่อนว่าถ้ากรณีของท่านเนี่ยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับม.3หรือเทียบเท่าหรือว่าม.6หรือเทียบเท่าเนี่ยนะคะท่านจะต้องเรียนเนี่ยตลอดหลักสูตรเนี่ยไม่น้อยกว่า23ชุดวิชานะคะหรือถ้าเป็นหน่วยกิตก็อยู่ที่138หน่วยกิตนะคะท่านต้องเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4หมวดวิชานะหมวดแรกก็คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ย5ชุดวิชา30หน่วยกิตหมวดที่2คือหมวดวิชาแกน9ชุดวิชา54หน่วยกิตหมวดที่3คือหมวดวิชาเฉพาะ8ชุดวิชา48หน่วยกิตแล้วก็หมวดวิชาเลือกเสรีเนี่ย1ชุดวิชา6หน่วยกิตหมวดเลือกเสรีเนี่ยนักศึกษาอาจจะถามว่าอาจารย์ผมไปเลือกส่วนของชุดวิชาอื่นในสาขาวิชาอื่นได้ไหมได้เลยค่ะสามารถเลือกเรียนในชุดวิชาที่เราสนใจสาขาใดก็ได้แต่ขอให้เหลือบตาดูนิดเดียวนะคะว่าในชุดวิชานั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาห้ามเลือกหรือเปล่าเพราะมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะบอกว่าชุดวิชาต่อไปนี้ห้ามนักศึกษาเลือกเอามาเป็นวิชาเลือกเสรีนะคะถ้าท่านเป็นไปตามเงื่อนไขนี้เลือกได้เลยค่ะนะคะนี่คือกลุ่มที่หนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาม.3 หรือเทียบเท่าหรือม.6 หรือเทียบเท่านะคะกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่สำเร็จการศึกษาปวท.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจหรือปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและศิลปศาสตร์นะคะอันนี้เป็นภาษาต่างประเทศนะคะท่านก็ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า21ชุดวิชาหรือ126หน่วยกิตนะคะสิ่งที่ท่านจะต่างจากกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นหมวดกอไก่อะค่ะ
พราะว่าในกรณีนี้ท่านจะศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพียง3ชุดวิชาเท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่นั้น5ชุดวิชาแต่กรณีของท่าน3ชุดวิชาหรือ18หน่วยกิจแต่ส่วนของหมวดวิชาอื่นนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านสังเกตตรงจุดนี้ว่าเราลงได้ครบไหมนะคะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มในส่วนของผู้สำเร็จการศึกษาปวทประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเกษตรกรรมคหกรรมและศิลปหัตถกรรมหรือสำเร็จปวสประเภทวิชาคหกรรมเกษตรกรรมช่างในที่นี้อาจจะเป็นช่างโยธาช่างไฟฟ้าช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างพิมพ์และก็ช่างภาพนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเคมีอุตสาหกรรมแล้วก็ศิลปะหัตถกรรมกลุ่มนี้มีโครงสร้างเหมือนกับกลุ่มที่2ที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะกลุ่มต่อมาก็เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่านะคะเราก็จะแตกต่างกันเฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกรณีของท่านซึ่งสำเร็จในการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเนี่ยท่านจะเรียนเพียง2ชุดวิชาหรือ12หน่วยกิจนะคะเมื่อรวมตลอดหลักสูตรแล้วเนี่ยท่านจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า20ชุดวิชาหรือ120หน่วยกิจนะคะกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5สำเร็จผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่านักศึกษาจำนวนมากทีเดียวที่มาเรียนที่นี่เป็นปริญญาที่2เป็นปริญญาที่3หรือ4 5 6เป็นต้นไปนะคะในกลุ่มนี้เราจะมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยเพียง1ชุดวิชาเท่านั้นนะคะนั่นหมายความว่าท่านจะเรียนเพียง6หน่วยกิจส่วนหมวดอื่นๆนั้นเหมือนกับผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วถ้ารวมตลอดหลักสูตรเนี่ยต้องศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ชุดวิชาคำตอบก็คือว่าไม่น้อยกว่า19ชุดวิชาหรือ114หน่วยกิจนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของจำนวนชุดวิชาที่ต้องเรียนแล้วก็จำนวนหน่วยกิจที่ท่านจะต้องได้รับเนี่ยนะคะอย่าขอให้ท่านได้ดูตรงนี้ให้มั่นคงนะคะพูดง่ายๆว่าคู่มือหลักสูตรที่ได้รับไปนั้นท่านจะต้องยึดถือไว้เป็นหลักจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาวันนี้ท่านเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่อีก4ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้นนะคะท่านก็ใช้เล่มนี้แหละเป็นคู่มือในแต่ละหมวดวิชาเขากำหนดวิชาให้ท่านเรียนวิชาใดบ้างท่านเดินตามนั้นนะคะท่านอย่าไปเอาของคนอื่นมาดูเพราะว่ามันจะไม่ถูกต้องเวลาท่านจบออกไปแล้วจะเกิดการผิดพลาดได้นะคะนั่นคือในส่วนของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆและจำนวนวิชาที่จะต้องเรียนจำนวนหน่วยกิจที่จะต้องได้รับนะคะทีนี้หันกลับมาในส่วนของปริญญาโทบ้างนะคะในส่วนของการศึกษาในระดับปริญญาโทนั้นก็ต้องบอกว่าเรามีการศึกษาอยู่2แผนนะคะแผนหนึ่งเราเรียกว่าแผนกหรือการทำวิทยานิพนธ์อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าแผนขอก็คือการศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแผนกหรือแผนขอก็ตามนะคะจะต้องมีการศึกษารวมตลอดหลักสูตรแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า36หน่วยกิจนะคะถามว่า1ชุดวิชามีค่าเท่ากับเท่าไหร่1ชุดวิชามีค่าเท่ากับ6หน่วยกิจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลองไล่กันแบบเล่นๆสักนิดนึงนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าแผนกเนี่ยก็ต้องเรียนทั้งหมด4ชุดวิชาแต่แผนขอเนี่ยนะคะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะ6ชุดวิชานะคะอย่างน้อยที่จะต้องอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของวิชาแกนเนี่ยก็จะเป็น1ชุดวิชาไม่ว่าจะเป็นแผนกหรือแผนขอแต่ถ้าเป็นแผนกในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะเรามี3ชุดวิชาแต่ถ้าเป็นแผนขอหมวดวิชาเฉพาะก็จะเป็น4ชุดวิชานะคะแล้วก็จะมีงานที่แต่ละคนทำซึ่งเราเรียกว่าวิทยานิพนธ์สำหรับแผนกและการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับแผนขอถามว่าทั้ง2ตัวนี้คืออะไรนะคะอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าเราศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเรียนแล้วก็อ่านจากสิ่งที่ท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการเขียนให้ท่านอ่านแต่พอมาในระดับปริญญาโทหรือว่าระดับบัณฑิตศึกษามันก็จะก้าว ข้ามไปอีกหนึ่งขั้นส่วนหนึ่งท่านก็เรียนจากการที่ท่านอาจารย์หรือนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้เขียนให้ท่านอ่านนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งท่านต้องเขียนให้คนอื่นอ่านบ้างนะคะแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่ท่านเขียนให้คนอื่นอ่านก็คือสิ่งที่ครูได้พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือคำว่าวิทยานิพนธ์และก็การศึกษาค้นคว้าอิสระนั่นเองนะคะนี่คืองานของเราที่เราจะเอาไปเขียนไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้ว่าเราเนี่ยนะคะจากการมาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเรามีความรู้เรื่องอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือว่าเราไปค้นพบเรื่องอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะนั่นคือส่วนของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานะคะนอกเหนือจากการทำวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระการเข้ารับการเรียนการสอนการสัมมนาในชุดวิชาที่ได้เล่าให้ฟังว่าเป็นวิชาแกนกับวิชาเฉพาะแล้วนะคะในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นเรามีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่กำหนดว่านักศึกษาทุกคนต้องเข้านะคะก็คือการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนะคะการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มีการประเมินเป็นเกรดนะคะแต่จะประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็เป็นเงื่อนไขด้วยค่ะว่าถ้าท่านเข้ารับการสัมมนาเข้ามาเป็นนักศึกษาของเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าท่านไม่เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตท่านก็ไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียนจบแล้วแต่ไม่เข้ารับการอบรมเนี่ยไม่ได้นะคะต้องเข้ามารับการอบรมและถึงจะเป็นมหาบัณฑิตได้นะคะในส่วนของเรื่องของการเรียนการสอนนั้นถ้าเราพูดง่ายๆของปริญญาตรีก็ง่ายค่ะอ่านจากหนังสือชุดวิชาที่ส่งไปให้ท่านนะคะที่ถึงที่บ้านนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือท่านแบ่งเวลาในการอ่านสักนิดหนึ่งนะคะครูอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะว่าในเรื่องของระดับปริญญาตรีนั้นการเรียนการสอนเนี่ยที่เราเน้นให้ผู้อ่านเรียนด้วยตัวเองศึกษาด้วยตนเองนะคะเป็นส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะนั้นพอการศึกษาด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่มันก็จะมีข้อจำกัดตามมาสักเล็กน้อยเพราะว่าเวลาท่านทำงานด้วยเรียนด้วยมีครอบครัวด้วยเนี่ยนะคะท่านก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนนะคะแต่ว่าครูก็อยากจะให้กำลังใจนะคะว่ามันไม่ใช่เรียนทั้งหมดทุกชุดวิชาหรอกแต่มันมีบางวิชาที่เรามีการสอนเสริมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในวิชาที่มีการสอนเสริมก็อยากจะแนะนำว่ามาเรียนสอนเสริมนะคะมาเจอท่านอาจารย์เพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็จะให้คำแนะนำในเรื่องของชุดวิชาที่เรามีการเรียนการสอนในแต่ละเทอมนั้นและขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากชุดวิชาที่เรามีการกำหนดไว้ในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ยังสามารถเอาชุดวิชาอื่นๆที่ยังเรียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาปรึกษามาขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ได้ด้วยนะคะนั่นคือในส่วนของปริญญาตรีนะคะก็ไปเรียนตามศูนย์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะก็จะเป็นศูนย์การศึกษาของมสททั้งหลายที่ท่านไปสอบนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ต้องแจ้งกับทุกท่านไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเนื่องจากบุคลากรของเราเนี่ยมีจำนวนน้อยดังที่ได้พูดมาตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดสอนเสริมเนี่ยนะคะเราก็จะเปิดได้ไม่มากขณะเดียวกันเราก็ต้องแบ่งอาจารย์อีกส่วนหนึ่งมารับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทด้วยนะคะซึ่งครูก็จะขออนุญาตเล่าของปริญญาโทให้ฟังบ้างนะคะไม่งั้นนักศึกษาปริญญาโทก็จะน้อยใจว่าอ้าวพูดแต่ปริญญาตรีนะคะในส่วนของปริญญาโทนั้นต้องบอกว่าในเรื่องของวิธีการเรียนการสอนเนี่ยท่านจะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการเรียนการสอนด้วยตนเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการศึกษาหรือการอ่านจากประมวลสาระอ่านจากแนวการศึกษาอันนี้ก็คล้ายกับปริญญาตรีนะคะต้องเรียนด้วยตัวเองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอีกส่วนหนึ่งท่านจะเรียนร่วมกับเพื่อนๆนะคะในส่วนของกิจกรรมที่เราเรียกว่าการเข้าร่วมสัมมนาไม่ว่าจะเป็นสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มนะคะอาจจะงงหรือเอ๊ะสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มมันคืออะไรนะคะสัมมนาเสริมถ้าจำง่ายๆก็ให้ถือหลักอย่างนี้ค่ะว่าอาจารย์ผู้สอนจะออกไปหาท่านตามศูนย์ต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนดส่วนถ้ามีคำว่าสัมมนาเข้มท่านต้องเข้ามาหา อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเพราะว่าเราจะเติมเนื้อหาหรือวิชาการต่างๆให้ท่านอีกหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทนะคะแต่ก็อยากจะบอกนะคะว่าในการสัมมนาเข้มนั้นเราไม่ได้ทำหรือดำเนินการกับทุกชุดวิชานะคะแต่ว่าสัมมนาเสริมนั้นกำหนดให้มีสำหรับทุกชุดวิชานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยถ้าถามครูนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมานานครูอยากจะบอกว่าเรียนปริญญาโทง่ายกว่าปริญญาตรีนะคะนักศึกษาปริญญาตรีอย่าน้อยใจนะคะท่านบอกว่าง่ายกว่าที่ง่ายกว่าเพราะว่ามันมีส่วนเสริมที่พูดว่าเราได้เรียนกับเพื่อนๆนั่นแหละนะคะเพราะนั้นเวลามีโอกาสได้เรียนกับเพื่อนๆมันก็เหมือนกับมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้พูดถึงสารทุกข์สุขดิบได้พูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทำให้ร่วมกันในการที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนั้นไปได้นะคะอันนั้นคือส่วนของการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทซึ่งครูเองก็คงจะพูดเพียงคร่าวๆนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการสอบนะคะในเรื่องของการสอบนั้นในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยต้องบอกว่าเรายังมีข้อสอบอยู่2ลักษณะบางชุดวิชาก็จะเป็นข้อสอบปรนัยอย่างเดียวแต่ว่าวิชาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรนัยบวกอัตนัยนะคะคือเวลามาเรียนทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยเราจำเป็นต้องมีการแสดงความคิดเห็นเราต้องมีการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นข้อสอบจำเป็นจะต้องมีการให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นว่าหรือท่านมีทัศนคติหรือมีความรู้หรือมีมองอย่างไรในประเด็นที่อาจารย์ตั้งเป็นข้อสอบนะคะเพราะนั้นเวลาท่านสอบในวิชาต่างๆหรือว่าเมื่อลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆแล้วก็โปรดสังเกตด้วยนะว่าชุดวิชาเหล่านี้มีข้อสอบอัตนัยหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นๆถ้าเป็นวิชาที่เป็นหมวดศึกษาทั่วไปก็จะเป็นส่วนของข้อสอบที่เป็นปรนัยเป็นหลักนะคะอันนี้ครูก็อยากให้ท่านติดตามด้วยนิดนึงเพราะว่าเวลาวางแผนในการเรียนการสอนในการดูหนังสือเนี่ยเราจะได้วางแผนได้ถูกต้องแต่ส่วนของปริญญาโทเนี่ยนะคะจะมีความต่างเพราะว่าปริญญาโทเนี่ยเราจะเป็นสอบอัตนัยทั้งสิ้นแต่การประเมินผลก็จะมีส่วนในการประเมินผลตั้งแต่ในช่วงของการเรียนก็คือในส่วนของการสัมมนาเข้มสัมมนาเสริมจะมีการเก็บคะแนนไว้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะมีการสอบปลายภาคซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัยอันนี้เราต้องแน่นอนค่ะในการศึกษาระดับมัธยมศึกษานี่มันหลีกเลี่ยงการเขียนไม่ได้มันเขียนอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องคิดวิเคราะห์ต้องมีมุมมองที่แหลมคมด้วยนะคะอันนี้คือส่วนของเรื่องของการเรียนการสอนและการประเมินผลในส่วนของทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะในส่วนที่ครูคิดว่าอีกส่วนหนึ่งนะคะอาจจะอยากรู้ไว้บ้างก็คือเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนนะคะครูอยากพูดเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะว่าในเรื่องของการบริการทางวิชาการของสาขาวิชาเนี่ยนะคะเรามีการบริการทางวิชาการในหลายๆกิจกรรมนะคะอันนึงเนี่ยก็คือรายการเว็บแคสติ้งที่ครูมาพูดกับทุกท่านนี่แหละตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะให้บริการกับท่านเพิ่มเติมเสริมขึ้นมานะคะขณะเดียวกันเราก็มีการจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียงรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะติดตามการดำเนินรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนได้เช่นเดียวกันซึ่งรายการนี้ก็จะดำเนินรายการทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 16:00 นถึง 17:00 นนะคะรายการนี้ก็จะมีรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขเป็นผู้ดำเนินรายการเชื่อว่าท่านอาจารย์น่าจะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บแคสติ้งให้กับทุกท่านได้ทราบบ้างนะคะค่ะน่าจะพักอีกสักช่วงนึงนะคะเชิญเลยค่ะ
ส่องไปทุกแหล่งลา
พบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการบริการทางวิชาการไปนะคะตรงนี้ครูก็ขออนุญาตที่จะต่อเนื่องสักนิดนึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ได้ติดตามรายการทางเว็บแคสติ้งนี้นะคะว่าในโอกาสครบรอบวันเกิดของสาขาในปีนี้นะคะในช่วงวันที่20สิงหาคมเนี่ยนะคะ2554เนี่ยเราจะจัดงานชื่อว่างานราชสีขจีมาศสังสรรค์ครั้งที่1นะคะถามว่าเราจะทำอะไรบ้างใครจะเข้ามามีส่วนร่วมบ้างจะทำอะไรอย่างไรนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าเราแบ่งกิจกรรมเป็น2ช่วงนะคะภาคบ่ายนะคะภาคบ่ายเราก็จะเป็นการอภิปรายทางวิชาการในเรื่องของทิศทางประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้งนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของการเมืองไทยเนี่ยมันเพิ่งเลือกตั้งเสร็จไปเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรู้แหละค่ะว่าตกลงนโยบายทั้งหลายที่พรรคการเมืองได้ใช้ในการหาเสียงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการเมืองไทยจะไปทางไหนนะคะรัฐบาลจะเป็นอย่างไรประชาชนทั้งหลายจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากนโยบายที่มีการใช้ในการหาเสียงนั้นนะคะเราก็จะเชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเราจะเชิญตัวแทนของภาคการเมืองที่เกี่ยวข้องนะคะเราจะเชิญตัวแทนแม้อยากจะบอกว่าทางด้านทหารด้วยนะคะเพราะในการเมืองไทยเนี่ยเราก็จะบอกว่าทหารเนี่ยเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการเมืองไทยเข้ามาเป็นตัวแสดงหนึ่งนะคะในการเมืองไทยเพราะฉะนั้นทิศทางการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะจัดตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:30 นนะคะอันนี้ก็เชิญชวนนักศึกษาทุกท่านมาฟังมาเปิดโลกทัศน์ในเรื่องของเชิงวิชาการก่อนนะคะหลังจากนั้นในภาคค่ำเราก็จะมีงานที่เราเรียกว่างานราชสีขจีมาศสังสรรค์ครั้งที่1 นี่แหละค่ะนะคะเราก็จะมีการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันฉันพี่น้องนะคะมีอาจารย์ด้วยนะคะมีหลายๆท่านเข้ามาอันนี้ครูเชิญชวนนะคะว่าท่านมาด้วย ท่านพาครอบครัวมาด้วยเพราะพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกลับมาบ้านของเราบ้านทางวิชาการสำหรับพี่ๆน้องๆ นะคะนักศึกษาที่เรียนอยู่และที่จบไปแล้วนะคะขณะเดียวกันสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่เข้ามานะคะเข้ามาเจอกันจะได้รู้จักเพื่อนๆจะได้รู้จักพี่ๆจะได้รู้จักครูอาจารย์นะคะอย่างไรก็ตามในการจัดงานตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนทุกท่านนิดนึงนะคะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คณะกรรมการจัดงานของสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยนะคะเราก็กำหนดราคาบัตรไว้ที่400บาทต่อที่นั่งนะคะแต่ว่าถ้าท่านซื้อทั้งโต๊ะชวนพี่น้องชวนสามีลูกมาด้วยนะคะโต๊ะหนึ่งเราคิดที่ 3,000 บาทต่อโต๊ะนะคะต้องบอกว่าโต๊ะหนึ่งเรานั่งแค่8คนนะเราไม่นั่ง10คนเพราะมันอึดอัดค่ะเราก็ลดราคาให้ท่านเป็นพิเศษเพราะว่าท่านทั้งโต๊ะนะเราก็ช่วยกันเพราะว่าในการจัดงานตรงนี้ต้องเรียนว่าเราไม่ได้หวังกำไรเลยค่ะนะคะแต่เราต้องการจัดเพื่อให้ความเป็นรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะมีความเข้มแข็งและขณะเดียวกันเราก็จะมีชมรมรัฐศาสตร์มสทเนี่ยซึ่งได้รับการจัดตั้งแล้วเนี่ยเข้ามามีส่วนในการจัดกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะคะเราจะได้สร้างรัฐศาสตร์ของมสทให้เข้มแข็งเหมือนกับที่ชมรมของสถาบันต่างๆเขาดำเนินการด้วยนะคะนั่นคือครูอยากจะฝากในส่วนของการจัดงานมาร่วมงานกันนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อทางอีเมล address ที่ของสาขาวิชาก็ได้นะคะหรือง่ายๆทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ025033575หรือ025048356-9นะคะสะดวกส่งทางไปรษณีย์ก็เขียนมาที่สาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะก็เปลี่ยนแค่หัวที่จ่าหน้าถึงแค่นั้นเองทุกทีท่านอาจจะส่งไปที่สำนักทะเบียนและวัดผลแต่ครั้งนี้ท่านส่งมาที่สาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะ อยากจะจองโต๊ะอยากจะสอบถามเรื่องของการอภิปรายอยากจะรู้เรื่องอื่นๆโทรมาได้นะคะส่งจดหมายมาได้หรือจะเป็นส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการจัดงานแล้วนะคะเกิดบอกว่าระหว่างเรียนหรือยังไม่เริ่มเรียนก็ตามมีปัญหาข้อข้องใจติดต่อมาเลยค่ะอย่าเกรงใจนะคะขณะเดียวกันต้องการคำแนะนำในเรื่องของการเรียนการสอนหรือรวมถึงหากต้องการให้ข้อเสนอแนะแม้พอเข้ามาแล้วปั๊บแม้มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์แล้วอยากจะแนะนำให้สาขาวิชาของเรานี่มีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นจะให้ข้อเสนอแนะก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะคะนั่นคือส่วนที่ครูอยากจะเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเมื่อต้อนรับท่านเข้ามาเป็นนักศึกษาที่มสทแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดในการเรียนด้วยนะคะเพราะเวลามาเรียนที่มสทเนี่ยเข้าง่ายค่ะนะคะท่านสมัครปั๊บคุณสมบัติครบเรียนได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาเข้ามาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยบางคนจะใช้เวลามากกว่าปกติไม่ใช่4ปีจบนะคะเพราะว่าเวลามาเรียนมสทเราให้3เท่าของหลักสูตรถ้าหลักสูตร3ปีก็339ของเราหลักสูตร4ปี342ปีเลยนะคะท่านรักมสทมากรักรัฐศาสตร์มากก็อยากอยู่นานไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าสำหรับครูแล้วครูอยากให้ทุกท่านได้ถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของมสทแล้วลูกศิษย์ของรัฐศาสตร์แล้วก็อยากฝากข้อคิดท่านว่า1ต้องยึดเป้าหมายเมื่อท่านสมัครเรียนมาวันแรกเนี่ยท่านอยากจบรัฐศาสตร์บัณฑิตท่านอยากจบรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตใช่หรือไม่ถ้าท่านอยากจบอย่างนั้นท่านต้องยึดเป้าหมายแล้ววางแผนย้อนกลับไปค่ะว่าใน4ปีนี้หรือ2ปีนี้ท่านจะจบให้ได้สำหรับปริญญาโทท่านจะวางแผนในการเรียนอย่างไรเอาเป้าหมายมานะคะมากำหนดเป็นแผนของตัวเองเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความมานะพยายามต้องบอกว่าครูชื่นชมนะคะกับทุกท่านที่มาเรียนมสทเพราะว่าท่านต้องใช้ความมานะพยายามอย่างยิ่งท่านต้องอ่านหนังสือที่มีความหนาหลายร้อยหน้าแล้วก็ไม่ใช่เล่มเดียวด้วยนะคะท่านลง3ชุดวิชาก็อย่างน้อย6เล่มท่านลง2ชุดวิชาอย่างน้อยก็4เล่มนะคะอันนี้คือท่านต้องใช้ความมานะพยายามในการอ่านในการทำรายงานในการศึกษาในการทำความเข้าใจนะคะอันนั้นก็ข้อคิดอันที่สองที่อยากจะฝากท่านอันที่สามก็คือความเอาใจใส่นะคะความเอาใจใส่นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะคือถ้าเราแบ่งเวลา ซึ่งความเอาใจใส่นี่ครูขอพูดไปกับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการบริหารเวลาด้วยนะคะเพราะเรื่องของการบริหารเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากนักศึกษาของเราส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะและยังต้องเพิ่มคุณวุฒิของตัวเองในเรื่องของการเรียนอีกเพราะฉะนั้น3ส่วนที่ต้องทำในเวลาเดียวกันท่านจะแบ่งเวลาสำหรับงานอย่างไรแบ่งเวลาให้ครอบครัวอย่างไรแบ่งเวลาให้กับการเรียนอย่างไรนี่จึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเอาใจใส่อย่างยิ่งเพราะถ้าเราแบ่งเวลาแล้วเราเอาใจใส่กับในช่วงเวลาที่เรากำหนดสิ่งที่ตามมาก็คือท่านสามารถจะมีความสำเร็จตามเป้าหมายได้แน่นอนนะคะสิ่งที่ครูอยากจะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างก็คือว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะเดิมเนี่ยนะคะเรียนแล้วก็ใช้เวลากว่าจะผ่านแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวพอตอนหลังมาได้มีโอกาสนั่งคุยกันแล้วก็พบว่าข้อจำกัดของเขาคือการบริหารเวลาและการแบ่งเวลาไม่เป็นนะคะพอแนะนำไปสักส่วนหนึ่งนะคะเทอมหนึ่งบวกกับการรู้หลักของการอ่านหนังสือชุดวิชาต่างๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะทุกอย่างผ่านหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าสิ่งที่ครูฝากเป็นข้อคิดเนี่ยถามว่าท้ายที่สุดมีเป้าหมายคือเพื่ออะไรก็เพื่อให้ทุกท่านเรียนอย่างมีความสุขนั่นเองอยากให้ท่านใช้ความสุดท้ายเนี่ยค่ะว่าเรียนอย่างมีความสุขเนี่ยใช้ในการอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าการเรียนอย่างมีความสุขตรงนี้แล้วอย่าไปเรียนเพื่อหวังเกรดแต่เราเรียนเพื่ออยากรู้เราเรียนเพื่ออยากรู้เรื่องต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะเรียนอย่างมีความสุขนะคะครูก็อยากจะฝากทุกท่านว่าหากมีอะไรที่ครูช่วยได้ก็ติดต่อมาตามโทรศัพท์ที่ได้พูดไปตามจดหมายก็ได้อะไรก็ได้นะคะก็ต้องเรียนท่านอย่าเกรงใจนะคะเรามาอยู่ด้วยกันเราเป็นครูและศิษย์ซึ่งกันและกันแล้วนะคะครูมีหน้าที่สนับสนุนทุกท่านให้ผ่านไปสู่เป้าหมายที่ทุกท่านได้วางไว้วันนี้น่าเสียดายนะคะหมดเวลาซะแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะครูคงจะมีโอกาสมาพบกับท่านอีกในโอกาสต่อไปวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ